Yes, that may be some. Her igen kommer vi til dig. Vi takker dig for dit ord. Og vi takker dig for din ånd, der leder os til at forstå dit ord. Vi beder dig, at du vil anvende din ånd råd i vores hjerter. Vil du tale til hver enkelt af os? Det som du vil, vi har brug for at høre. Det som jeg kan være med til at opbygge vores tro på dig. Tro på, at du er Guds søn, Jesus Kristus. Jeg vil bede om, at du vil give mig de rette ord. Og lede os i vores tid sammen her. Amen. God. Vi er kommet til vers 12 i kapitel 8. Og som vi snakkede lidt om sidste gang, så vers 1-11 hører faktisk ikke til. Jeg synes, at det er så er det vers 1 i kapitel 8, men det er okay. Men det betyder bare, at vi sådan set kan se det her som en fortsættelse af kapitel 7. Og det, som vi husker, vi var inde på i kapitel 7, det er, at Jesus han er i templet. Han er under løvhyttefesten, og han ja, lærer folket, underviser folket. Og som vi snakker om i kapitel 7, så var det primært folket, han talte til, og at folket, de måtte ja, se, at han var mere end bare en god lærer, og også, at han ikke var besat af en dæmon, men han virkelig havde sund fornuft, og at hans lærer var til at stole på. Og det, som han opfordrer dem til, det er netop det her med, jamen, kig på, hvad jeg siger, kig på, hvad jeg gør, og vurdere så, jamen, er jeg Kristus? Er jeg den, jeg siger, jeg er? Og det, som kapitel 8 primært handler til, det er, at Jesus han taler mere direkte til farisæerne. Og det er farisæerne, som kommer med anklager om, til Kristus, eller til Jesus, og siger, du er jo ikke den, du er. Du er ikke den, som du siger, du er. Bevis den. Og det er det, som det meste af kapitel 8 går igennem, og Jesus han angriber især farisæerne for, at de ikke har tro, ikke har tro på, at han er Kristus. Men ja, vi vil ikke tage hele kapitel 8, men bare fra vers 12 til vers 20 i dag. Lad os læse versene. Den siger, at der talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Der sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, selv om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer det indre. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd for to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen, men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Jeg vil især fokusere på vers 12, fordi det er ret centralt, både for Johannes evangeliet, men også for hele kapitel 8, at vi virkelig forstår, hvad det er, Jesus han siger, og hvorfor han siger det her. Vers 12 den siger, at der talte Jesus til mig og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Så det her det er det andet sted, hvor Johannes han bruger det her udtryk, eller man kan sige, det er Jesus, der bruger det om sig selv, hvor han siger, jeg er, og så kommer der noget efter det. Det første, som I måske husker, er fra kapitel 6, hvor han siger, jeg er... Nej. Hvad handler kapitel 6 om? Bespisningen af de 5.000. livets brød. Lige præcis. Jeg er livets brød. den anden, den kommer senere. Jeg er vejen, sandheden og livet. man siger, alt er der 7 steder i Johannes evangelie, hvor han siger netop det her, jeg er, og så kommer der noget mere. Så når vi kommer hen forbi kapitel 14, så kan det være, at vi kan gå igennem og se, om vi kan huske dem alle sammen. Men ja, i kapitel 6 var det, jeg er livets brød. Og det, som vi også har været sammen om her til morgen med delbrødet, det var netop det, som vi snakkede om, at brødet, det minder os om, at Jesus, han var et offerlam. Og når vi deltog i, hvad skal man sige, festmåltidet omkring offeret, jamen, så fik vi del i offeret. Og når Jesus siger, jeg er livets brød, og I skal spise mig, jamen, så siger han nemlig, tag del i det liv, som jeg lever, og få del i det offer, som jeg giver for synd. Det vi også kunne se i kapitel 6, det er netop det her med, at Jesus han slykker ikke bare de her bemærkninger ud, de kommer ofte i en sammenhæng. I kapitel 6 var det i forbindelse med bespisningen, netop det her med, at han tog billede af, at der var noget brød, der skulle spises, og han siger, jeg er livets brød. Når vi kommer her til kapitel 8, og Jesus siger, jeg er verdens lys, så er det heller ikke bare noget, han slynger ud, men det er også i en sammenhæng. Og for at forstå sammenhængen, så skal vi forstå lidt af, hvor det er, at Jesus han siger det henne. I kapitel 20, der står der, at han sagde det ved tempelblokken, da han underviste i tempelpladsen. Tempelblokken, det var der, hvor folk kom og smed deres penge, deres offergaver, som de gav til templet. Vi kender det blandt andet fra beretningen om den fattige enke, der kommer og giver 2 små mønter. Det var i tempelblokken, hun smed dem ned i. Så tempelblokken, den står i det, som i templet hedder kvindernes gård. Altså der, hvor både mænd og kvinder kunne komme ind. Altså hvis vi husker opbygningen af templet, burde der have det. Billedet mere af det, men der er en ydergård, som hedder hedningernes forgård, hvor alle kunne komme og tilbyde. Og så når man kom ind i selve tempelbygningen, jamen, så var der den forreste gård, hvor det var kaldet kvindernes gård, hvor mænd og kvinder kunne komme ind, og så var der så næste gård, hvor det kun var præsterne, der fik lov til at komme ind og tjente. Men det sted, som Jesus han står der, så der, hvor både mænd og kvinder kan komme ind, og det er der, hvor de giver deres gaver til templet. Og som jøderne havde sat op, jamen, så skulle alle forbi der, fordi der var altid en tempelskat, som alle skulle betale. Så derfor var det et sted, hvor der var rigtig mange mennesker samlet. Det andet det er så, at under levhyttefesten, så blev der sat 4 store fakler med el i, og de skulle så brænde hele levhyttefesten i de 7 dage, som festen den holdt eller varede. Og dem, der havde set det, og man ved fra litteraturen af, at det har været hvad skal man sige, magnificent, hvad hedder det på dansk, det storslåede syn, og se det her tempel, eller se templet oplyst på den her måde, især om natten. Så det, at Jesus han bruger lyset som et eksempel, eller som udgangspunkt på hans lære her, det er ikke helt tilfældigt. Det er netop fordi, at man fik den der effekt af, at alt blev lyst op, og man kunne virkelig se templet i sin storhed og sin pragt. Hvis vi også husker på, hvad var det løvhyttefesten handlede om? Det var en fest, der mindede israelitterne om den tid, hvor de vandrede i ørkenen. Og hvad var ilden i ørkenen? Det var den, der ledte dem. Den, der gik foran dem. Når israelitterne rejste sig og vandrede i ørkenen, så om natten, så gik ildstøtten foran dem. Og det var det, som lyset mindede dem om. Og derfor blev det tændt under løvhyttefesten. Så det er i den sammenhæng, at Jesus han stiller sig op og siger, jeg er verdenslys. Når han siger, jeg er lyset, eller jeg er verdenslys, så siger han ikke bare, jeg er et lys, men det er det bestemte form, der bliver brugt her af lys. Altså, jeg er lyset. Jeg er det sande lys, det eneste lys. Og samtidig så siger han, jeg er verdenslys. Altså, han siger ikke, jeg er israeliternes lys eller jødernes lys. Men han siger, jeg er hele verdens lys. Jeg lyser for alle, som vil komme til ham. Hvad betyder det? Først, hvordan vil jøderne forstå det? Hvis vi går tilbage i Esajas bog, kapitel 42, vers 6 og 7. Vil 42, vers 6, der står der, jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folket. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Læg især mærke til vers 6, det sidste. Det siger, at jeg skal gøre dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Hvis vi går over i Isaias kapitel 49, og igen i vers 6. Det er meget praktisk, det er nemt at huske. Så siger han, han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Hvis I både kapitel 42 og kapitel 49 har i vores danske oversættelse overskriften Herrens tjener. Det er to kapitler, som netop beskriver, eller er en profeti om Messias, som skal komme. Det er en profeti om Herrens tjener, hvordan Herrens tjener skal være. Og det er også det, som ja, jøderne selv tager de her kapitler som, så det er ikke noget, som vi har fundet på senere og sat ind som overskrifter. Men de her kapitler har netop været det her med, at det er nogle kapitler, der ser frem til Messias, og Messias skal komme og udfri Israel. Når vi så ser her to steder, bruger han netop det her udtryk, jeg vil gøre dig til et lys for folkene. Så peger det også hen til, at Jesus han skulle være et lys for folkene. Der er nogen, der mener, at netop de her to steder, de blev også ofte læst under løvhyttefesten. Fordi de mindede israelitterne om, at det ikke nok med, at lyset gik foran dem i ørkenen, men der skulle også komme et lys senere, som skulle gå foran dem og lede dem, og det skulle være deres messias. Så når Jesus han stiller sig op og siger, jeg er verdens lys, så er det stort set en direkte reference til netop Isaias kapitel 42 og kapitel 49. Så man kan sige, at det, som Jesus han stiller sig op og siger, det er jo egentlig, jeg er Messias. Direkte, hvis man fulgte med i sin undervisning. Og det gjorde farisæerne. De vidste godt, at når Jesus han sagde det her, jamen, så var det at ligestille sig selv med Messias. Og det er også derfor, at deres reaktion kommer straks og siger, jamen, du vidner om dig selv, og dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Altså, hvordan kan du sige, at du er Messias, uden at der er andre, der er vidne om dig? Det vil vi komme lidt tilbage til senere. Så det her, det er den måde, som jøderne forstår det på. Hvordan skal vi forstå det, når Jesus han siger det her om sig selv, jeg er verdens lys? Altså, det er ikke første gang, Johannes han bruger det. Hvis vi går tilbage i kapitel 1, et sted, som også er vigtigt for forståelsen af hele Johannes evangeliet. Ja, lad os læse i sammenhæng kapitel 1 og vers 1 til og med 9, vil jeg læse. Så i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet af det, som er. Blev intet til af det, som er. Undskyld mig. I ham var liv, og livet var menneskets lys. Og lyset skinnede i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Og lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Lad os stoppe der. Vi ser, at Johannes han helt klart også her bruger udtrykket lys om Messias, om Kristus, den som skulle komme. Og vi ser ikke hus, dengang vi var tilbage i kapitel 1, men i vers 9, hvor han siger, lyset, det sande lys, som oplyser, at et menneske var ved at komme til verden. Og vi snakker netop det her med, at lyset har altid været der. Lyset er ikke noget nyt, der kommer ind til. Det er ikke noget, der bliver skabt med Kristus. Det er noget, som altid har været der, og altid har oplyst hvert menneske. Hvad er det, som lyset oplyser om? Altså, på dansk, der bruger vi netop det her udtryk, eller det her ord, oplyse, som har lys med i sig. Fordi det betyder, at det sætter fokus på noget. Det lyser noget op, så vi bedre kan se det. Når vi er oplyst, så er det fordi, vi har fået mere information, vi ved mere om noget, og vi kan bedre skelne mellem det, som er godt og ondt, hvis man skal sige det på den måde. Så hvad er det, lyset oplyser mennesker om? Først og fremmest, så er det om Gud. Siden begyndelsen har lyset egentlig vist hen til Gud. Hvad var det første, Gud sagde, da han skabte verden? Hvad er det første, Gud skaber? Der blev lys. Lys, det er altid været lige med Guds tilstedeværelse. Der, hvor Gud er, der er der også lys. Salme 27, vers 1, siger det egentlig også direkte. Den siger, Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Herren er mit værn for mit liv. Hvem skal jeg være bange for? Lyset minder altså om, at Gud han er til stede. Gud han er der hvor Gud er, der er der lys. Det som lys også gør, det som Jan også var lidt inde på, det er med at lys, det fortrænger mørket. Så for at forstå det, så måske kig på den modsatte side, hvad er mørket så? Hvad er det, som lyset fortrænger? Hvad er det, som lyset, hvad skal man sige, lyser op og viser? Og der vil jeg tage fra Johannes evangeliet igen, kapitel 3, hvor Jesus han også selv bruger udtrykket med lys, og netop viser forskellen mellem lyset og mørket. Vi tager kapitel 3, vers 18-21. Der står, den der tror på ham, dømmes ikke. Den der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds indborne søns navn. Og det der dommen, at lyset er kommet til verden, og at mennesket elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som vi var ondt, hader lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Her ser vi netop forskellen på mørket og lyset. Hvad er det, der kendetegner mørket? Det er de onde gerninger. Dem, som gør de onde gerninger, er dem, som hader lyset, som flygter fra lyset. Dem, som øver ondt, som den siger her. Vi kender det også selv, når vi har gjort noget skidt. Hvad gør vi? Vi lever og gemmer os. Hvad gjorde Adam og Eva, da de syndede? De gemte sig. Modsætningen var lyset. Den, der gør sandheden. Den, der gør Guds gerning. Han kommer til lyset. Han er ikke bange for at vise sine gerninger. Han er ikke bange for at blive, hvad skal man sige, afsløret. Som man siger, mørket skjuler. Lyset, det afslører. Vi kan også drage lidt parallelt til det, som vi var igennem forrige søndag med kvinden og fariserne. Kvindens gerninger, de var åbenlyse. Hun vidste godt, at hun var en synder. Hun vidste godt, at hun havde lavet noget skidt. Mens fariserne, de var skjulte. Og det var først, da Jesus han peger på fariserne og siger, jamen, kom frem i lyset. Kom, vis, at I er uden synd. At fariserne, de begynder at gå bort, og de går bort en for en. De har ikke lyst til at komme frem i lyset. De hader lyset. Hvorfor hader de lyset? De deres gerninger var onde. De ville ikke blive afsløret. De vidste godt, at de ikke levede et perfekt liv. De vidste godt, at de var syndige, ligesom alle andre. Men man kan sige, at de var fanget i deres egen stolthed. De var fanget i deres egen lyst til menneskesager. Lyset afslører. I vers 12 fortsætter Jesus og siger, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Han siger, den der følger mig. Vi har efterhånden flere gange i Johannes evangeliet netop hørt det her kald, kom til mig, følg mig. Helt fra kapitel 1, hvor den, når han kalder disciplene, hvad er det han siger? Kom og se. Kom og se frelseren. Kom og se Messias. Og de kom, og de fulgte ham, og de så, hvem han var. I kan også tage det i kapitel 6, hvis vi holder sammenhæng til, hvor han siger, jeg er livets brød. Kapitel 6, vers 35, siger han også, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så vi ser det her med at følge Jesus, men det betyder, at vi kommer, og det betyder, at vi tror. Det hele peger tilbage til det samme, og egentlig tilbage til det, som Johannes han ønsker, at vi skal blive oplyst om. Netop at vi må tro, at Jesus Kristus er Guds søn. Det, som vi har fra kapitel 21, vers 31. Det er i troen, at vi kommer. Det er i troen, at vi følger ham. Det er i troen, at vi får lov til at se, hvem Kristus er. Og hvad skal man sige? Uden tro er det umuligt at behage Gud. Hvad er det så, Jesus lover dem, der følger ham? Han siger, dem, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Hvem var det, der vandrede i mørket? Det var dem, der havde onde gerninger. Dem, der havde lyset. Dem, der var levet i synd. Siger han så her, hvis I følger mig, så skal I aldrig synde mere. Nej, det ved vi godt. Eller måske alt for godt fra vores eget liv. Vi følger Jesus, men vi falder alligevel. Vi fejler alle. Jeg skal sige, synden den frister os. Den hiver og slider i os og får os til at falde. Hvordan skal vi så forstå det her med, at han skal aldrig vandre i mørket? Jeg vil hoppe til 1. Johannes brev, hvor Johannes han selv egentlig forklarer det med et andet ord, men egentlig også med de samme ord på en lidt anden måde. 1. Johannes brev, kapitel 1. Jeg vil læse vers 5-10. Den siger, og dette er budskabet, som vi har hørt af ham og bringer det videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørke, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Undskyld. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke er synd, er vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Han siger, at hvis vi vandrer i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Det er jo netop det, som er forskellen på at vandre i mørket og vandre i lyset, at når vi vandrer i lyset, så er vores synd tilgivet. Jesus, han har betalt for synden. Han har renset os. Og man kan sige, at den store forskel på at leve i mørket og leve i lyset, det er jo, at når vi lever i mørket, så fører synden os bort fra Gud. Når vi lever i lyset, så fører synden os ind til Gud, fordi vi ser, at vi har behov for Guds frelse. Vi ser, at vi har behov for at bekende vores synder. Vi ser, at vi har behov for at blive tilgivet og blive renset for al uretfærdighed. Så man kan sige, før Guds ånd rådede i os, eller før vi kom til Gud, der levede vi, eller der førte synden til skam, og den førte os bort fra Gud. Det som vi også snakkede om med Adam og Eva. Hvorfor gemte de sig for Gud? Fordi de skammede sig. Skammede sig over det, som de så. De skammede sig over deres egen gerninger. Nu hvor vi har Guds ånd i os, hvor vi, hvad skal man sige, er oplyst i vores hjerter, jamen da, når vi kommer til Gud, når vi synder, jamen så ved vi, at når vi kommer til Gud og bekender vores synd, jamen så vil han tilgive os. Så vi kan egentlig, hvad skal man sige, med frimodighed komme til Gud, uden at skamme os, selvom vi egentlig burde skamme os, men fordi vi ved, at han er en god Gud, og han har betalt for synden, jamen, så kan vi komme til ham. vi kender det jo alle sammen, det her med, at vi har gjort noget forkert, hvis vi har såret et andet menneske og går rundt med en dårlig samvittighed. Det er noget, som tynger os, det er noget, som lægger låg på os, det er noget, som kurer os. Og hvor man kan sige, at det bedste, der egentlig kan ske, det er jo netop at få gjort op med det. Når vi får det frem i lyset, når det får lov til at, hvad skal man sige, blive åbenbart, hvad det er, og vi får bragt tingene frem, så er det jo netop, at vi får lov til at se friheden i det, og får lov til at, igen at kunne trække vejret frit, hvis man skal bruge billedsprog, men den her byrde, som vi ofte føler, når vi går rundt med dårlig samvittighed, jamen, den bliver taget fra os. Og det er også det, som vores forhold til Gud og vores forhold til synd egentlig bør være i dag, at vi ved godt, at vi synder, og vi ved godt, at når vi synder, så får vi dårlig samvittighed. Men vi ved også, at når vi kommer til Kristus, så vil han tage den bort fra os. Og det er jo netop det, som lyset skal få lov til. Altså når lyset får lov til at skinne i vores hjerter, når lyset får lov til at åbenbare vores gerninger, så skal det, eller bør det lede til, at vi kommer til Gud og beder om tilgivelse. Og derved får vi livet tilbage, vi får friheden tilbage. Det er jo det stik modsatte af, hvad farisæerne gør. Altså farisæerne, de gemmer sig, de går bort med skam, og de stiller spørgsmålstegn ved alt, hvad Jesus siger. Jeg vil hurtigt gå igennem resten af stykket, ikke sige så meget, fordi meget af det har vi egentlig snakket om tidligere, både i kapitel 5, 6 og 7. Netop det her med, at farisæerne, de kræver ekstra vidnesbyrde. Jeg ved ikke, om vi kan huske over i kapitel 5, var det, hvor vi snakker om, der var de her tre vidnesbyrde, tre ting, som vidnede om, at synden var, eller synden er Kristus. Det første, det var Johannes' vidnesbyrde, at han vidnede om, at Jesus var Guds søn. Det andet var Jesu ord og gerninger, og de vidnede om, at Jesus var Guds søn. Og det sidste, det var faderens vidnesbyrde igennem skrifterne, igennem profeterne, at når vi læser det gamle testamente, når vi læser alle profeterne og skrifterne, så peger de hen på Kristus. Og det liv, som Kristus lever, skrifterne bevidner netop, at det liv, som Kristus levede, gør, at han var Kristus. Og det er egentlig også det, som han siger i den del, som vi læste i kapitel 8, når han siger, at han siger, at selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen. Så Jesus siger, jeg kender alt, jeg ved alt. Jeg var fra begyndelsen, og jeg kender det, der skal komme i fremtiden. Jeg er Gud, og derfor er mit vidnesbyrd også gyldigt i sig selv. Altså Gud kan jo sådan set ikke, hvad skal man sige, bevises af noget, der er højere end ham selv. Gud, han er Gud, og hans vidnesbyrd er nok. Altså i grunden til, at farisæerne, de ikke vil tro, det har vi snakket om, det var fordi deres gerning var onde. De tager alle muligheder for at stille spørgsmålstegn ved Jesus Kristus. Det sidste siger her i vers 19, det er at sige, hvor er din far? Når Jesus siger, at min far er et vidnes for mig. Hvor man kan sige, Jesu kødelige far, eller dem, som jøderne anså for hans skyldes far, Josef, mener man højst sandsynligt har været død på det her tidspunkt af Jesu liv. Så det er egentlig lidt en hvad skal man sige, en latterliggørelse af Jesu ord at sige, at din far er jo død, hvorfor kalder du på din far så vidne? Og hvor han så siger, at I kender hverken mig eller min far. De ville ikke tro på, at Jesus han var mere end et menneske. De ville ikke tro på, at han var Guds søn, og at Gud han var hans far. Ja. Og det er jo sådan set også lidt, som fører til deres konklusion, at de ønsker at dræbe ham. Og det, som kommer længere frem i Johannes evangelium. Men vers 20 siger her, at han stod på tempelpladsen, og som vi snakker om, det var et sted, hvor der var mange mennesker. Men som den siger, man indgreb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Også et udtryk, som vi har læst flere gange, både i kapitel 7 og også her i kapitel 8, det er med, at Jesus han arbejder efter sin plan. Gud havde en plan for Jesu liv. Der var en tid til, at han skulle dø, men der var også en tid til, at han skulle lære. Og indtil videre, der er hans time ikke kommet. Ja. Jeg håber, vi kan få se lidt mere af, hvor stor Kristus er, og hvor meget det betyder det her med, at han siger, at jeg er verdens lys. Og ja, må det lys, som Jesus er, få lov til at skinne i vores hjerter, så vi kan se, hvem han er. Og må det også, som vi har snakket om, være med til at være et lys, som vi kan sprede videre ud, sprede til andre og dele med andre. Så andre må se, hvem Gud er, og også se, hvem vi er i forhold til Gud.